Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Kako smanjiti potrošnju energije? Na šta je najisplativije grejati se? Koliko koristimo obnovljive izvore? Šta je energetska efikasnost objekata, stambenih zgrada? Šta podrazumeva u prenosu, distribuciji, korišćenju električne energije? Kako uštedeti energiju u domaćinstvima? Šta će biti posao energetskih menadžera koje će imenovati lokalne samouprave? O ovim i drugim pitanjima do 18 sati razgovaram sa gostima emisije U središtu pažnje. U studiju je dr. Aleksandar Nikolić sa Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobar dan. I dobrodošli. Dobar, sa nama je i docent dr. Mirjana Samenić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što ste se priključili ovom razgovoru. Posle Newcastle i Pariza, Beograd je, da kažem, u uvodu na početku emisije bio domaćin najcenjenijih svetskih stručnjaka iz oblasti energetike. Naime, četvrti međunarodni simpozijum trajao je 3 dana. Gospodine Nikoliću, evo pitanje i za vas i za gospođu Stamenić, o čemu ste razgovarali 3 dana na ovom veoma značajnom skupu? Šta su bile glavne teme?
Evo, prvo da se još jednom zahvalim na ovom pozivu i prilici da malo kroz razgovor o ovom skupu koji jeste za nas, u smislu za nas iz oblasti bavljanja energetskom efikasnošću i energetski efikasnim sistemima i onima koji su okrenuti ka životnoj sredini. Znači, prilika je bila i da se upoznamo sa ljudima iz sveta koji se tim oblastima bave, da čujemo njihova neka mišljenja i da vidimo prosto gde smo to mi, u smislu gde smo mi to u našoj državi i koliko smo mi sa nekim našim idejama i mogućnostima daleko stigli i naravno kako to možemo povezivanjem sa određenim univerzitetima, institutima i kompanijama iz sveta i preko njihovih predstavnika koji su bili kod nas, kako možemo da uhvatimo taj korak i da jednostavno neke od tih pozitivnih mehanizama primenimo i kod nas u našoj zemlji.
Da. Gospodin Stamenić, dakle, tražile su se rešenja za smanjenje potrošnje energije velikih industrijskih postrojenja kao i velikih poslovnih zgrada, hotela i tako dalje, ali i u saobraćaju.
Tako je, znači jedna od tema je upravo bila ta, a da kažem, jedno od rešenja za poboljšanje energetske efikasnosti u sektorima finalne potrošnje energije koje ste vi nabrojali jeste bio i uvođenje energetskog menadžmenta. Tako da i o tome je bila reč i bila je ovako vrlo interesantna sesija koju sam ja vodila, a sa zanimljivim pitanjima, s obzirom da je tematika za nas nova, tek treba da se implementira od početka 2017. godine, tako da smo bili vrlo, kako kažem, zainteresovani da se pozabavimo tim pitanjima.
Pre nego što naravno popričamo o uvođenju energetskog menadžmenta, pitaću vas šta konkretno znači podatak da se Srbija obavezala da će potrošnju energije smanjiti za oko 9% do 2018. godine?
Dakle, to je plan koji je, se nalazi u sklopu jednog dokumenta, to je dokument, nacionalni dokument, nacionalni akcijni plan energetske efikasnosti, gde je Srbija kao članica energetske zajednice preuzela tu obavezu i u sklopu primarne potrošnje energije obavezala se da smanji potrošnju za 9%. To je znači do 2018. Prvi nacionalni akcijni plan za energetsku efikasnost je 2010. godine uveden i u principu mi se nalazimo na dobrom putu da možemo da ostvarimo te uštede, znači u svim sektorima potrošnje energije, s tim što neki sektori prednjače u toj uštedi, neki malo ovako da kažem zaostaju, recimo u domaćinstvima bi trebalo da se malo više pozabavimo, da kako kažem motivišemo ljude da troše, odnosno koriste energiju na racionalan način. Industrija kao, da kažem, sektor, jedan sektor finalne potrošnje energije, oni su motivisani, jeli, da kažem, uštedom, odnosno novcem koji će oni uštediti time što će poboljšati energetsku efikasnost.
Evo, danas je resorni ministar gospodin Antić potpisao sa predstavnicima 15 lokalnih samouprava ugovor o dodeli 125 miliona dinara iz budžetskog fonda za projekte unapređenja energetske efikasnosti, a od realizacije tih projekata očekuje se godišnja ušteda od oko 30 miliona dinara. Dakle, kako objasniti najjednostavnije činjenicu da svaki dinar koji je uložen u realizaciju konkretnih projekata koji povećavaju energetsku efikasnost je najbolje uložen, jer se naravno na taj način štedi energija?
Pa evo kako, svejedno da li krenemo od lokalnih samouprava ili ako gledamo industriju, ono što je na samom početku uvođenja sistema energetskog menadžmenta važno je istaći da sve te prve akcije su zasnovane na nekom prvom snimanju postojećeg stanja i realizaciji takozvanih mera koje ne zahtevaju veliko investiranje ili praktično ne zahtevaju nikakvo investiranje. Sad to može ljudima da zvuči čudno, malo kako to ne investiram ništa, a nešto se vrati. Upravo uloga tih budućih energetskih menadžera, o kojima će možda kasnije biti još reči, jeste da prepoznaju gde to mi, odnosno industrija ili lokalna samouprava, svejedno, grešimo u primjeni pojedinih svojih znači akcija, da li je to neki industrijski proces ili ne, znači gde tu možemo, znači samo primjenom odgovarajućih organizacionih mera, znači to može bude i promjena radnog vremena, znači racionalnije korištenje resursa u određeno vreme kada je, na primjer, cena električne energije niža, na primjer noću, promjena tarife. Znači sve to može da utiče značajno na poboljšanje energetske efikasnosti, a da se za početak u takve mere ne investira. Iz tih razloga je svaka dodatna investicija, znači na uvođenje i na projekte energetske efikasnosti, počev od uvođenja odgovarajućih mernih sistema pomoću kojih se pažljivo i stalno, konstantno prati utrošena energija. Znači, takve finansirani projekti zaista mogu brzo da vrate uložene.
Profesorka Stamenić, izvolite.
Ja bih još da dodam, jedan od mojih profesora su često koristili termin, odnosno su govorili da je jedinica za energiju zapravo novčana jedinica, znači dinar, evro, nije kilovat sat, gigadžul, jer zapravo svaka ušteda u energiji, u energentima, znači poboljšanje energetske efikasnosti, vama se direktno vraća u vas, vaš budžet, odnosno utiče na vaš profit, na dobit. Jer prosto vi tu direktno novčano štedite. I to je najveći podstrek, znači kada se govori o energetskoj efikasnosti. Na drugu stranu, kada smo u našoj zemlji, znači kada posmatramo situaciju u našoj zemlji, kod nas je još uvek energija dosta jeftina, odnosno energenti su dosta jeftini, posebno električna energija, naravno zna se zbog čega je to, ali u principu najbolji mehanizam je kada zapravo vi imate nešto što vam je ograničeno, nešto što je skupo, onda ćete da vodite jako računa kako ga koristite.
E da, u tom kontekstu pitaću vas da li mi i na koji način, kako se odnosimo prema energiji, s obzirom da je naravno važno da se o tom resursu vodi računa, ovo što ste rekli, merna jedinica je dinar.
Tako je. Pa da
dakle,
krenemo,
da li smo rasipnici?
Pa evo ovako, da krenemo od jedne stvari, da je Srbija zapravo uvozno zavisna od, znači izuzetno uvozno zavisna od energena, znači u kontekstu korišćenja energenata. Mi smo, da kažem, u poređenju sa drugim zemljama iz Evropske unije nešto loši, odnosno dosta loši, na začelju smo tabele. Dakle, u industrijskom sektoru, iz podataka koje ja posjedujem, znači energetski intenzitet u industrijskom sektoru je 1,5 do čak 2,5 puta veći u Srbiji nego u tim znači vodećim zemljama iz Evropske unije. Šta to znači? To znači da za isti proizvod mi potrošimo 2,5 puta nekad više energije nego što se to potroši recimo u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj. Znači,
Čega? Kako to objašnjavate?
Pa
kako
evo, ono što sam prethodno rekla, znači jeftin energent, zapravo kako kažem, u industriji je jako bitno da vi proizvodite. Znači, vaša osnovna delatnost je proizvodnja. Energetika je tu, ne mogu da kažem sporedna stvar, ali ona podržava proizvodnju. I onda ljudi prosto imaju na umu da samo proizvedu kvalitetan proizvod, a kako će koristiti resurse, pa sad, ako su oni jeftini, oni će ih više rasipati, jeli? Evo, najprostiji primjer iz ovog, da kažem, našeg dnevnog života. Kako se reguliše najčešće temperatura u prostoriji?
Ako imate
centralno grejanje. Tako je, otvaranjem prozora. A zašto je to? Pa većina nas još uvek paušalno plaća, jeli, tu toplotnu energiju. Ima također, naravno, slučaj da se plaća po utrošku toplotne energije, ali uvek će da vam kaže neko, zašto bih ja brinuo o tome, ako ja praćam istu cenu, ja ću da regulišem temperaturu kako ja hoću. Tako da, na neki način, mi treba da utičemo na svest ljudi, da stalno pričamo, znači, koliko je važno, koliko je bitno da ne trošimo te resurse koje nisu obnovljivi. Znači, fosilna goriva se ne mogu obnoviti i što kažu onaj engleski izraz sustainable development, odnosno održivi razvoj. Znači, šta ćemo ostaviti generacijama iza nas? O tome treba stalno voditi računa i naravno to se počinje od malih nogu, znači od osnovne škole, od vrtića, preko osnovne škole, srednje škole, pa nadalje mora se stalno govoriti i stalno o tome brinuti. Ja sam bila u Japanu u dva navrata i Japan je visoko razvijena zemlja, međutim oni žive na malo prostora i nemaju nikakve resurse, oni uvoze sve, ali su visoko razvijena zemlja. Oni svoju decu vaspitavaju tako što kažu, mi smo mala zemlja, ima nas puno, mi nemamo nikakve resurse, moramo da vodimo računa, znači da ih, da kažem, racionalno koristimo i ne smemo da ih rasipamo. Eto,
da.
To je neka
iskustva. Vi ste tokom studijskih i naučnih boravaka u Japanu i, da kažem, i došli na ideju o energetskom menadžmentu. Tamo ste izveli jednu studiju o energetskom menadžmentu. Koliko su nam Japanci u svemu tome pomogli? Dakle, kakve iskustva možemo njihova da primenimo?
Hvala vam na tom pitanju. To je ovako za mene jedna uvek interesantna tema da govorim. Naime, 2005. godine ja sam prvi put otišla u Japan i bila sam na obuci koje je Japanska agencija za međunarodnu saradnju organizovala za zemlje u razvoju. Nažalost, i mi se tu svrstavamo, ali znači, obuka je bila energetska efikasnost i racionalna upotreba energije i oni su nama držali predavanje u dva meseca koliko sam ja boravila u Tokiju, pokazivali nam, odnosno prikazivali nam svoje iskustva. Oni su pre 40 godina uveli zakon o racionalnoj upotrebi energije. Mi smo zakon o efikasnom korišćenju energije uveli 2013. godine. Znači, oni sistem energetskog menadžmenta gotovo koliko je i taj zakon u implementaciji imaju kod sebe u svim sektorima, posebno u sektoru industrije, i oni jako vode računa o tome. Ja sam te godine dosta toga naučila na toj specijalizaciji, vratila se kući i pokušala da implementiram neke stvari koje sam tamo čula. I
šta će biti posao energetskih menadžera koje će imenovati, da kažem, lokalne samouprave? Izvolite, gospodine Nikoliću, pa će profesor Karanski.
Što se tiče energetskih menadžera na nivou lokalnih samouprava, pošto će oni prvo početi sa radom, uskoro se očekuje da počnu sa radom, odnosno prvo sa obukom, pa zatim sa radom i energetski menadžeri u industriji. Znači, zadatak će biti da pravovremeno i konstantno, znači to konstantno je jako bitno, znači da stalno prate kako potrošnju energije, znači tako i utrošak svih energenata i naravno i nabavku energenata na nivou svoje opštine, odnosno svoje lokalne samouprave, i da budu u prilici da predlažu, znači, buduće projekte i da se trude da privuku, znači, na određen način, ako postoje investiranja i sa strane, da su to kreditna ili bilo koja druga vrsta investiranja u energetsku efikasnost, da takve projekte predlože i omoguće njihovu realizaciju i praćenje realizacije tih projekata. Zašto je važno da imamo energetske menadžere? Iz prostog razloga što tim poslom ne može neko da se bavi kao uzgrednim poslom. To je jedno vreme prepoznato u industriji po sistemu, kad se shvatilo da energetski menadžer, možda i zbog tog naziva menadžer koji ukazuje na njegovo prisustvo u rukovodstvu firme, da to treba da bude neko koje je iz oblasti, a treba da bude iz oblasti tehnike, odlično, dodelit ćemo tu funkciju tehničkom direktoru. To nije dobro zato što ne može tehnički direktor, ima svoje zaduženje, ima svoj obim posla, znači energetski menadžer mora da se samo bavi energetskim menadžmentom, onda se bavi energijom. Znači, to je jedini ključ i tajna nekog budućeg uspeha sistema energetskog menadžmenta. Znači, ono što može da se vidi kao razlika između firmi koje nemaju implementirani energetski menadžment i oni koji su krenuli implementaciju, znači, kod ovih prvih stalno osciluju troškovi. Znači, mogu da budu u trenutku i pozitivni, ali stalno osciluju i praktično osciluju u minusu, zato što uvek imate potrošnju neku veću energenata. Sad, zavisnosti od kretanja na tržištu, kojem se vrstom proizvodnje ili usluga bavite, te oscilacije mogu biti manje ili veće. Međutim, kod onih koji implementiraju sistem, odnosno uvedu sistem energetskog menadžmenta, kod njih će u početku, naravno zbog troškova koji su potrebni za uvođenje samog sistema, znači obuke za energetskog menadžera, znači dovođenje i određivanje radnog mesta, znači samo u nekom početnom trenutku će doći do blagog porasta troškova, a zatim će, koji je orijentaciju do reda veličine u industriji do nekih 5%, a zatim dolazi do naglog pada, znači, odnosno uštede od čak koje može u nekim industrijama, pogotovo kod nas smo to videli da će u najvećem broju biti slučaj da ode i do minus 25%, znači 25% već u prve tri godine primene sistema, da i to prvenstveno počeva od onih mera koje ne zahtevaju ulaganje i onda neka minimalna ulaganja. Tek posle tri godine, znači, to ostaje, ali ono što je bitno sada, nema oscilacija, znači ako se kontinuirano prati taj sistem, znači ciklično se vrši njegovo proveravanje, znači onda se praktično ostaje u nekom tom nivou koji je i zacrta.
Energetske menadžere od iduće godine moraće da zaposle veliki potrošači energije u Srbiji, oko 80 fabrika i 60 toplana.
Da, to je neka procena, znači procene se vrše na osnovu nivoa potrošnje za koji se utvrdi da treba da obuhvate, obično tako je bilo i ovom studijom koja je rađena pod rukovodstvom japanske vlade, znači da treba da bude nekih 80% industrijske potrošnje obuhvaćeno. Zašto ne sve? Zato što bi implementacija u svim delovima i u onih 20% dovela samo do povećanja troškova, a ne do uštede.
Profesorka, izvoli.
Tako je, znači da. U principu zakon o efikasnom korišćenju energije je uveo termin energetskog menadžmenta i zapravo ministarstvo je kroz neke screeninge prepoznalo broj obveznika sistema energetskog menadžmenta. Oni su definisali podzakonskim aktima koji su to nivoji energije koje se troše na godišnjem nivou i obveznici sistema energetskog menadžmenta su dužni da se prijave ministarstvu, da delegiraju osobu koja će biti zaposlena u njihovoj kompaniji.
Ko su najveći potrošači? Da li ste o tome razgovarali? Zašto smo recimo ovaj važan propis, s obzirom na iskustva Japana, spomenuli ste 4 decenije u odnosu na 2013. godinu kad smo mi uveli zakon o efikasnom korišćenju energije. Kako to objasniti? Pored toliko stručnjaka koji znaju, evo i vi ste naravno među njima.
Da, pa prosto opet da se vratim na onu priču. Energenti kod nas su bili izuzetno jeftini. Naprimjer, sad je cena kilovat sata električne energije nešto u proseku oko 5 evrocenti, u Japanu je 20 i nešto evrocenti. Znači, kada imate takvu neki disparitet, odnosno kada imate jeftinu energiju, onda ne postoji podsticaj, čak i da napravite velike kazne, odnosno da propišete velike kazne, nećete učiniti mnogo toga. Suštinski, vi treba da motivišete obveznike tog sistema, da oni na početku imaju obavezu, znate, jer kod nas je malo teže neke novine uvesti, znači osim ako ne propišete nešto kao obavezu. Kada ljudi krenu da, kada znači uvedu sistem energetskog menadžmenta, ono što je kolega Nikolić rekao, dakle, videće se odmah efekti, posle prve godine će se videti efekti uvedenog sistema energetskog menadžmenta, a onda će već, što se kaže, kompanija će se uhodati, odnosno obveznik će se uhodati u tu priču, videće efekte i biće motivisan da štedi, odnosno videće dobar izvor za povećanje svog profita. Znači, suštinski i kada se govori o Evropskoj uniji, dakle, kompanije ko vode računa o potrošnji resursa, svih resursa i materijala i energije, dakle, one dobijaju, ajde kažem, neke zelene znake i one su prepoznate na tržištu kao kompanije koje vode brigu o životnoj sredini, o održivom razvoju i one su na neki način, kako da kažem, u privilegovanom položaju. To i kod nas treba isto da se, što se kaže, uvede. Ali ajde sad prvi ovaj korak koji je sad uhodavanje, jer da kažem, prepoznata je 2017. godina kao godina kada će biti prvi put implementiran sistem u sve sektore finalne potrošnje energije, dakle u svim sektorima i znači na lokalnom nivou i u sektoru energetike i u sektoru komercijalnom sektoru. Domaćinstva nisu obuhvaćena ovim, ajde kažem, zakonom, ali suštinski nakon 2017. godine, onda da kažem u martu mesecu 2018. godine, možemo podvučemo crtu i da vidimo šta smo mi uradili, odnosno koji je pomak, koji je efekat. Tu je jako bitno isto, znači ministarstvo će biti nadležno, ministarstvo rudarstva i energetike će biti nadležno da prikuplja, odnosno obveznici sistema će podnositi godišnje izveštaje ministarstvu. Ministarstvo ima svoju bazu obveznika sistema i oni će imati neku, da kažem, podlogu, odnosno osnovu odakle se kreće, a onda nakon godinu dana šta smo kao efekat dobili. I onda ćemo tek posle nekog, da kažem, tog perioda od godinu do 2018. godine moći da prosto sagledamo efekte i da kažemo, ok, ovaj sistem funkcioniše, ok, ovaj sistem ne funkcioniše onako kako smo planirali, morat ćemo malo da ga, da kažem, podesimo, ili ovaj sistem uopšte ne funkcioniše, što veoma sumnjam. Dakle, ja mislim da ćemo mi 2018. godine, kad podvučemo crtu, odnosno uporedimo se sa prvom baznom osnovom, biti veoma zadovoljnim rezultatima.
Da, pa i ciljevi, da kažem, ključne postavke energetske politike Evropske unije su održivo, konkurentno i sigurno snabdevanje energijom. To je jasno, ali potrebno je vreme da mi dotle dođemo. Kako biste još, gospodine Nikoliću, pre nego što u drugom delu emisije konkretnije popričamo o uštedi energije u svakodnevnom životu i o promeni nekih naših navika, ocenili sada stanje u industriji? Da li će veliki industrijski proizvođači struje, uglja i toplotne energije morati da smanje emisiju štetnih gasova? Postoji podatak da narednih godina i Srbija ima obavezu da zatvori 5 zastarelih termoblokova.
Da, tačan je taj podatak. Činjenica da naša industrija, zbog sve ove krize koju znamo, koja traje dugo, možda ne godinama nego i decenijama, da jednostavno došlo situacija, to smo mi videli na samom terenu, da na primjer veće fabrike, veliki industrijski potrošači moraju da utroše određeni novac za nabavku energenata, za obezbeđivanje plata, obezbeđivanje proizvodnje, i onda kad to sve stave na papir, kaže, ali nama ne ostaje još to malo da uložimo da bismo ovde povećali efikasnost. A ako bi uložili i povećali energetsku efikasnost, oni bi već, na primjer, u sledećem mesecu imali veći kapacitet, kako za plate, tako i za nabavku novih energenata, pa možda i za proširenje proizvodnja, ako ne prvog meseca, ali onda bar za njeno normalizovanje. Međutim, to je jedan, da kažem, krug u kome se dosta tih velikih preduzeća našlo i iz koga se teško izlazi. Jeste cilj neki da se pronađu određena sredstva, da se prosto ti svi problemi koji postoje, možda ne svi odjednom, ali da se redom zatvore, kako bi omogućili da proizvodnja krene normalnije i da se onda, znači, neki benefiti od uštede i korišćenja sistema koji prate energetsku efikasnost kontinuirano da se vide u nekom kraćem periodu.
Da li će se u buduće najviše struje proizvoditi iz uglja, koji učestvuje sa oko 70% u ukupnoj proizvodnji?
Ovako, ja mislim da će i dalje ostati kod nas dominantna proizvodnja električne energije iz uglja. Nećemo moći toliko da računamo na obnovljive izvore, a drugo, postoji nešto što lepo je uvesti zaista, na primjer, evo, vetrogeneratore, ali znate, kad imate veću količinu obnovljivih izvora energije proizvedene iz obnovljivih izvora u svom energetskom sistemu, morate da računate na to da onog trenutka kad vetar prestane da duva, da može da se desi da imate značajnu oscilaciju u svom ovom energetskom sistemu i da to može da dovede do problema u radu. E, tad onda na scenu stupaju termokapaciteti. Naše termoelektrane nisu možda toliko efikasne kao, na primjer, u Nemačkoj. Oni tamo mogu da računaju na veće kapacitete iz obnovljivih izvora, prvenstveno iz vetropotencijala, iz razloga što oni imaju mogućnost da u slučajima takvih oscilacija vetra da se obezbedi s dosta efikasnih termoelektrana koje mogu i po 500 megavata da vrše regulaciju svoje energije i tako mnogo značajnije daju podršku svom sistemu. Tako da, tu kažem, još će biti pitanje. Mislim da kod nas najrealnije, odnosno najveći potencijal ima biomasa.
obnovljivi izvori, ovo u kontekstu zaštite životne sredine. Znate, energetska efikasnost je prilično vezana sa konceptom zaštite životne sredine, jer vi spaljujete neki ugalj u termoelektrani, u energopostrojenju i emitujete zagađujuće komponente u atmosferu. Naše termoelektrane su prilično stare, sistemi za prečišćavanje dimnih gasova su takođe, oni se zanavljaju naravno, ali vam je bolji koncept razmišljanja, hajde da povećam efikasnost, ne pričam sad samo o termoenergetskim postrojenjima, već i o svim industrijskim i postrojenjima koje nam proizvode toplotnu energiju i tako dalje. Znači, u tom kontekstu je bolje da uštedimo, odnosno da manje spalimo fosilne goriva, manje ćemo emitovati i nećemo morati toliku količinu dimnog gasa da prečistimo. I tako su spregnute ove dve stvari. Naravno, svi veliki potrošači imaju obavezu da plate taksu na emitovanje zagađujućih komponenti i u tom kontekstu i to je mera, znači opet da kažem višestruko win-win situacija. Znači, ja ću smanjim potrošnju fosilno gorivo, smanjiću emisiju zagađujućih komponente. Ovde ću uštediti novac na gorivu, a ovde ću takođe uštediti novac na tome što ću manje platiti taksu. Tako da, kako da kažem, svakako ona viša instanca, odnosno neki viši nivo razmišljanja je vodim računa o životnoj sredini. Tu je kod nas potencijal biomase značajan u Srbiji. Dakle, imamo značajan potencijal biomase, tehnički potencijal, od toga nismo mnogo iskoristili do sada, ali eto, ajde kažem, postoji intencija države da kroz i feed-in tarife, odnosno te podsticajne tarife, motiviše ljude da uvode, odnosno da menjaju fosilna goriva obnovljivim izvorima, odnosno biomasom.
17:37, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, gosti dr. Aleksandar Nikolić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla i docent dr. Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčerska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunik, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Glavno pitanje u političkoj igri glasi: ko je krao? Jedini mogući odgovor je: oni su. Tako govore svi i govore uvek. U političkom jeziku glagol krasti ima samo prošlo vreme.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Gosti emisije U središtu pažnje, docent dr. Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i dr. Aleksandar Nikolić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla. Razgovaramo o tome kako smanjiti potrošnju energije, odnosno tema o kojoj ćemo pričati je i kako uštedeti energiju u domaćinstvu. Da li će daljinsko grejanje biti najisplativije jer će cena struje rasti kako se očekuje? Na što je najisplativije da pitam grejati se ove zime po vašem?
To je veoma ovako interesantno pitanje. Dakle, prema ovoj ceni električne energije zaista nažalost najisplativije na koristiti električnu energiju za grejanje, i to znači koristići se onom tarifom noćnom, jeli, akumulisati energiju u termoakumulacijnim jedinicama. Međutim, električna energija je najfiniji energent, znači njega ne treba koristiti za grejanje. Suštinski biomasa, ako imate uslove da imate kotao na primjer na pelet, znači on je ovako da kažem interesantna solucija.
Ne, ovo vas pitam prosto zato što mnogi ne žele da plaćaju daljinsko grejanje, čuju se i komentari i slušalaca, daljinsko grejanje cele godine, već
prema utrošku, je tako. E sad, znači, to je ovaj, da kažem, mač sa dve oštrice. Da. Odnosno, sada se, da kažem, u gro slučajeva postoje određeni, da kažem, potrošači koji plaćaju prema utrošenoj količini toplotne energije. Međutim, većina nas plaća prema paušalu, odnosno prema kvadraturi koju greje. Zaista to nije, da kažem, motivišuća mera, međutim, kada nesavesnim potrošačima koji otvaraju prozore da bi regulisali temperaturu u svojoj prostoriji, dođe račun koji je višestruko veći od onog paušala koje je ranije plaćao, onda će se zapitati šta se to dešava. Mi treba da imamo svest o tome da energija nije jeftina, odnosno nije besplatna i ne može da bude besplatna, samo je pitanje, znači, efikasnosti transformacije iz jednog oblika u drugi. Naša postrojenja u kojima se proizvodi toplotna energija se zanavljaju, znači ona jesu, da kažem, starija, odnosno, kako da kažem, ona jesu efikasna, znači naši sistemi se održavaju. Oko sistema za distribuciju toplotne energije možemo pričamo da ima neki gubitak i tako dalje, ali suštinski, znači, na potrošaču je krajnja instanca, odnosno koliko će energije on potrošiti.
Jasno, ono što ne zahteva ulaganja i novac su navike, koje se svakako stiču od malih nogu. Osvetljenje može biti veliki potrošač energije u stanu, kući, ali i neke druge navike o kojima ste razgovarali, recimo, sa Austrijancima, gospodine Nikolić.
Da, sećam se, to je bilo pre više godina na jednom kongresu, u pauzi za kafu smo pričali sa kolegama naravno o mogućnostima velikih projekata, uštede energije i tako dalje. Onda je usledilo jedno krajnje zanimljivo pitanje za koje smo mislili da anegdota. Pitali su nas, izvinite, kako vi perete zube? Mi smo se dva puta pogledali jer nismo razumeli dobro pitanje, a onda nam je taj gospodin vrlo brzo objasnio o čemu je reč. Pa kaže, ako perete zube tako što pustite vodu da teče dok perete zube i prosek da perete 3 minuta, 2-3 minuta koliko preporučuju stomatolozi, vi ćete potrošiti bespotrebno bar oko litar vode. Pa dobro, kažete, litar vode, pa dobro, nije to strašno. Pa kaže, jeste, ali ako u gradu jedno 100.000 ljudi sa takvom navikom radi, to vam je već 100.000 litara. Mi smo tu zastali. Znači, to je nešto što običnom čoveku ne mora da bude iz visoke tehnike jako dobro jasno gde to sve odlazi energije i kako se troši, i to su u principu neke stvari koje se uče od malih nogu, zaista. Znači, to su neke navike mi moramo da promenimo iz korena. Znači, nije sve u investicijama, nije sve u zakonima, ima dosta toga i, kažem, u nama samima, što na čemu prvenstveno treba da radimo. Posebno, kažem, ovaj deo vezan za lokalnu samoupravu i možda od energetskih menadžera u lokalnoj samoupravi, i treba očekivati neki podstrek da pokušaju da animiraju ljude, znači, kroz rad neki na lokalnom nivou i obaveštavanje.
A koliko mi znamo kako, koliko znamo, koliko smo svesni kakve su naše navike, kako da uštedimo energiju u svom domu, u kući, dakle, imamo li naviku da gasimo svetlo, da li razmišljamo o tome koliki je sijalica potrošač, uređaji, bojleri, pegle, šporeti, rerna, veš mašina i tako dalje.
Pa recimo, evo ovako, ova sijalica sa užarenim vlaknom, koju mi najčešće koristimo, ona ima, da kažem, efikasnost 5%. Znači, 5% ode na svetlosnu energiju, a 95% se raspe u toplotnu energiju, znači od onog ulaza. I u principu, sada su, da kažem, na tržištu ove efikasne svetiljke, odnosno efikasne sijalice, koje značajno manje koriste, odnosno troše energije. Ja iz mog nekog iskustva sam, odnosno iz ličnog iskustva, ja sam zamenila većinu sijalica tim efikasnim sijalicama. One jesu skuplje, ali su dugotrajnije. Druga stvar, mi svi volimo da nam blješti, jeli, u stanu i tako dalje, upalimo svetla u svim prostorima, pa nekad i kada izađemo ne ugasimo svetla. Znači, čovek prosto, znate kako, nas inženjere su malo, kako da kažem, izdrilovali ekonomisti. I onda nama kažu, vidite, vi kada nama napišete, ušteda je xy gigavat sati, ili nećem gigavat sati, ali xy kilovat sati. Mi to ne razumemo. Ajte, pretvorite nam vi to u novac. Znači, koliko mi zapravo novca štedimo. I onda su, da kažem, onda smo primorani nismo primorani, ali zapravo jedna od ideje je da se ta ušteda, znači u tim fizičkim jedinicama energetskim, pretvore u novac i onda će čovek tačno znati koliko rasipa energije, odnosno koliko može da uštedi.
I račun će mu svakako pokazati kako se ponaša u svakodnevnom životu. Da čujemo pitanje slušateljke iz Subotice. Izvolite.
Dobar dan. Ja napokon sam već mislila da se neće biti uključenje. Slušala sam izlaganje vaših gostiju koji, naučili su to na fakultetu. Pa si, znate kako...
Izvinite, nisam vas razumela šta su naučili na fakultetu. Postavite pitanje, molim vas, ako imate pitanje.
Hoću da kažem da ne trošimo svi struju ili ove...
Da nismo svi veliki potrošači.
I da niko ne priča o kvalitetu.
O kvalitetu.
Mi samo da plaćamo najjeftiniju struju, ako ne pričamo koji je kvalitet te struje.
Dobro, hvala vam, razumeli smo pitanje. Izvolite, gospodine Nikoliću, vi ste elektroinženjer.
Pa ne samo što sam elektroinženjer, nego stice okolnosti da institut u kome radim ima akreditovanu laboratoriju za kvalitet električne energije koju ja vodim. Mi se prvenstveno bavimo analizom kvaliteta električne energije industrijskih postrojenja, ali često radimo to i za elektroprivredu, za elektrodistributivna preduzeća, gde imamo situacije da se zbog žalbe pojedinih potrošača na probleme u radu, da vršimo ispitivanja i utvrđivanje kako je napajanje. Znači, činjenica da problema ima, možda najviše onim rubnim delovima zemlje, to su i, da kažem, krajevi elektroenergetskog sistema, ali mislim da nije kod nas, znači u našoj zemlji, što se tiče rada same elektroprivrede, mislim da je samo napajanje kvalitetno. Mi nemamo toliko ni potrošača takvih industrijskih, toliko velikih, koji dovode do pogoršanja kvaliteta napajanja. Ima tu neki slučaj u prenosnoj mreži, kao što je, ne znam, u Subotici Sirmium, i da sad ne ispada da sam njih stavio u prvi plan ili nekog nabora, ali generalno gledano nije situacija tako loša što se tiče samog kvaliteta napajanja. Ono što potrošači sami kad se žale na kvalitet, tu sad ima zaista mnogo uticaja. Znači, mi smo kroz ta merenja utvrđivali postoji na nekoj, da kažem, dovodnoj liniji problem. On može da bude od jednog potrošača, može da bude od više potrošača. To zahteva određene analize i proveru. Znači, ne može se tek tako reći ni distributivnom preduzeću da loše radi, a opet ne možete ni kao potrošač da kažete ja sam uradio sve, a
kod nas razmišlja o štednji energije, ilustruje i primer škole Rade Končar. Šta su učenici te škole uradili?
Da, pa evo, iskoristio bih priliku, pošto sam bio u školi na poziv, bilo je danas više tamo na poziv nastavnika koji su uspjeli da implementiraju određene mere uštede prvenstveno električne energije kroz neke projekte na kojima su đaci radili. Mm-hmm. I zaista su đaci su i prezentovali to na jednom danu škole. Znači, reč je o jednoj solarnoj elektrani maloj na krovu škole i o učionici koja ima inteligentni sistem rasvete, znači osvetljenje se reguliše u zavisnosti od nivoa spoljnog osvetljenja i po potrebi kad nema nikoga u prostoriji se gasi. I đaci to zaista, pokazalo se to, nastavnici sa zadovoljstvom ističu da đaci koji su učestvovali u izradi toga to tako brižljivo čuvaju, jer je to ono što kažu njihovo čedo, oni su radili na tome i svesni su koliko je to značajno.
I za kraj da kažem, profesor Kastavenić, vi ste i u Japanu videli, a i Japanci su veliki prijatelji Srbije u ovoj oblasti, konkretno kad govorimo, koliko, kako se oni odnose prema energiji,
oni počući
u svakodnevnom životu pa i na poslu.
Oni zaista čuvaju energiju, odnosno racionalno je koriste. Oni, znači u periodu kad recimo pauza za ručak, to je od 12 do 1, znači kada se izađe iz kancelarija, znači poslednji koji izlazi iz kancelarije gasi svetlo. Poslednji koji prođe kroz hodnik, on gasi svetlo. Znači vi imate jedan pad potrošnje električne energije u periodu između 12 i 1, a onda kad se vrate, onda se nastavlja sa normalnim životom. Još bih dodala da su Japanci veliki prijatelji naše države i da su kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju donirali značajna sredstva u ovoj našoj oblasti i na Mašinskom fakultetu su donirali sredstva u iznosu od više od 600.000 evra, gde su instalirali opremu u laboratoriji za praktičnu obuku energetskih menadžera koje se sprovode na Mašinskom fakultetu, gde je zapravo Mašinski fakultet trening organizacija, odnosno organizacija za obuku, gde će se znači u narednim godinama energetski menadžeri obučavati kako da se odnose prema energiji, odnosno kako da ispunjavaju obaveze koje država
u industriju, zgradarstvu,
i na lokalnom nivou, tako je.
Hvala vam puno na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Pažnje. Gosti Radio Beograda 1 danas su bili dr. Aleksandar Nikolić sa Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu i docent dr. Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prijetan dan. Želim vam Olivera Simić-Milošević.